9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Hristos vaskrse. Dobro jutro. Prva Magnolija i prvo dečije igralište na ovim prostorima bili su u gradskom parku u Vršcu. U areni, nekadašnjem i sadašnjem restoranu, na Skupštini Ujedinjene omladine Srpske učestvovali su Vasa Pelagić, Svetozar Marković i Laza Kostić. Pionir srpske moderne arhitekture Dragiša Brašovan poklonio je svom gradu bistu slavnog sugrađana Jovana Sterije Popovića, koja stoji na početku aleje Kestenova. O bogatstvu istorije i hortikulture gradskog parka u Vršcu govore Fodor Tamaš i Ildiko Nemet. Kako je moguće da se ne zna ko je bacio ne 17 nogica, nego 17 i po tona pilećih nogica? Gde su završile uginule svinje koje nisu sačekale ekološkog inspektora? Šta sad smrdi u Čukaričkom rukavcu, tek očišćenom od mulja? Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Branka Vasiljević, novinarka Politike, i Maja Đurić-Avramov, novinarka televizije N1. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
svoje predloge za crni i zeleni list u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine dala je i Maja Đorić-Avramov, novinarka televizije N1.
Moj predlog za zeleni list, ovogodišnji zeleni list, jeste Aleksandar Jovanović Ćute iz organizacije Odbranimo reke Stare planine, zato što je on jedan od najsvetlijih primjera u ovoj godini kako se bori za ekologiju, za životnu sredinu i pre svega za našu zemlju. Zato što je on svojim entuzijazmom, pozitivnim stavom i nekako neodustajanjem i jednim iskrenim pristupom zaista možda je motivisao mnoge ljude da izađu i na ovaj ekološki ustanak koji smo imali priliku da vidimo u Beogradu, što je verovatno jedna od prekretnica u ovom trenutku kada je reč o ekologiji u Srbiji. I upravo zbog toga bih voljela da on bude moj kandidat za zeleni list. U tom kontekstu bih voljela da se osvrnem i na taj ekološki patriotizam koji smo mogli da čujemo na ekološkom ustanku, zato što je upravo to ono što nama svima sada treba u ovom trenutku kada se borimo za životnu sredinu i za zdravije vazduh, zdravije reke i planine, naše šume. To jeste odraz naše ljubavi prema zemlji i to bi trebalo da bude i lekcija za predstavnike vlasti, budući da njihove izjave idu u potpuno drugačijem pravcu i nekako su prilično sramotne kada se ljudi koji izađu na ulice da bi se borili za svoj vazduh, svoju životnu sredinu, nazivaju političkim oponentima ili da su politički motivisani. Takve izjave su svakako sramne i predstavnici vlasti bi trebalo da se zapitaju kakvu će zemlju ostaviti građanima i budućim generacijama. To je stvarno onako dosta razočaravajuće kada čujemo da predsednica vlade kaže da se sada brinemo o ekologiji zato što smo zemlja prvog reda, odnosno prvog sveta. Zemlje prvog sveta svakako da se brinu o ekologiji, ali mi nažalost nismo još uvijek ni blizu zemljama prvog sveta. Bilo bi dobro da su nas i ona i vladajuća koalicija upravo poveli ka tim zemljama prvog sveta, ali nažalost svi drugi problemi u našoj zemlji su i dalje ostali i problemi koji se tiču neefikasne države, redova u državnoj upravi i šaltera i tako dalje, radnih mesta. Predsjednica vlade kaže sada se više ne brinemo za radna mesta, a nezaposlenost nam je i dalje izuzetno velika. Dakle, to nisu problemi koji su rešeni, nego su samo građani osvešćeni, nekako motivisani, probuđeni da se bore za ovo što nam je preostalo. Rekli su da je to poslednji onako motiv njihovi, poslednji pokušaj da se na demokratski način nešto promeni u našoj zemlji. Što se tiče predloga za crni list, ove godine bih voljela da kandidujem kompaniju Rio Tinto, koje bi trebalo da sprovede projekat Jadran. Ono što meni smeta u ovoj čitavoj priči, što je moj nekako negativan utisak, jeste da ta kompanija nedovoljno transparentno se odnosi prema javnosti u Srbiji, prema građanima i prema medijima u Srbiji, a u prilog tome ide i činjenica da se upravo oglasila i grupa Koalicije 27, koja okuplja nekoliko ekoloških organizacija koje su učestvovale na zajedničkom prvom otvorenom sastanku sa predstavnicima kompanije Rio Tinto, gde je trebalo zapravo da se javnosti saopšti kako će taj projekat da se izvodi, šta će taj projekat podrazumevati i da li će i u kojoj meri on uticati na životnu sredinu mesta gde će se taj projekat sprovoditi. Ali ne samo, koliko sam čula od ekologa, neće to imati uticaj samo na životnu sredinu u Srbiji, nego i na okolinu. Dakle, radi se o jednom projektu koji bi mogao da bude izuzetno štetan za prosto prirodu u Srbiji, ali kažemo i u regionu. Upravo zbog toga smatram da je potrebno da ova kompanija ima jedan mnogo transparentniji pristup, da izađe sa svim informacijama kako će to izgledati i da onda na taj način zadobije naše poverenje ukoliko će taj projekat zaista biti ovde sproveden, da bismo mogli da imamo taj jedan uvid u čitavu situaciju i na neki način da kontrolišemo. Zato mislim da je i uloga medija izuzetno važna u celoj ovoj priči i o tome smo i ranije govorili. Nakon ovog ekološkog ustanka malo je medija prenelo opšte vest da se to dogodilo u Srbiji, što je naravno izuzetno loše. I pomenjala se neka emisija na RTS-u koja bi trebalo da bude ekološkog karaktera, da se priča o ekološkim temama, ali ja ne mislim da je to samo potrebno na RTS-u, na javnom servisu, mislim da je to potrebno u svim medijima, da postoji konstantna jedna rubrika koja će se baviti ekološkim pitanjima i da na taj način može da se probudi i svest i dalje još veća kod građana, ali i da se podstaknu vlasti, predstavnici predstavnici vlasti da mnogo efikasnije rade na tom polju. Iz vlade smo čuli da oni neće dozvoliti da kompanija Rio Tinto sprovodi projekat koji će uništavati životnu sredinu u Srbiji i da ti projekti neće biti mimo zakona. A sa druge strane, ekolozi kažu da ako Rio Tinto radi po aktualnim zakonima, te aktualne zakone treba menjati. I sa jedne i sa druge strane treba da bude mnogo više transparentnosti kako bismo svi bili mirni što se tiče ekologije.
Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, já tô com o pé na estrada.
Fodor Tamaš, predsednik udruženja ljubitelja starina Felix Mileker, kaže da ima fotografije gradskog parka iz Vršca od 1800. do 80. godina 20. veka, poređanih po dekadama. Dobio ih je od starih Vrščana, neke su sačuvane u biblioteci Vršca i prate sve faze ovog čuda od parka, a stvarno je Vršački park bio čudo od momenta kada se pojavio, pa evo 224 godine i već 20 godina je priča o tome kako bi trebalo da bude zvanično zaštićen, a od te zaštite onda zavisi i sve dalje kako bi se park održavao i kako bi eventualno vratio onaj stari sjaj kakav je imao u nekim periodima svog postojanja. O istoriji ovog parka govori Fodor Tamaš.
tako da imamo fotografije još iz 1870. godina sve do negde 80. godina prošlog veka, odnosno do 1985. 6. godine. I tačno se vide promene. Vidi se kako je nešto propalo, kako je nešto lepše. Vidi se kako drveće raste. Ovo je Dragiša Brošovan poklonio Vršcu 20. godina 20. veka. Dakle, poklonio je bistu Jovana Sterije Popovića, oca srpske drame. Ovo je inače najduži drvored kestena u celom gradskom parku. Dakle, na početku stoji bista Jovana Sterije Popovića. Još u Antici ovdje je bio veliki rimski logor. Mesto je bilo veoma povoljno zbog toga što pored njega je prolazio potok, Jovanov potok. Nekoliko žila se spajalo sa brega i prolazilo kroz grad. I sad iza tog potoka se nalazila jedna ravan, jedna onako terasica u podnožju brda Misa. Dakle, zavetrina, pijaća voda. Tako da, eto, tu je bio i veliki rimski logor, njegove tragove su pronašli arheolozi, a nešto kasnije ovdje je bio Agin Saraj. Dakle, ovdje je Aga imao svoj vrt, ovdje je šetao, ovdje je uživao. Kasnije, kada su Turci protirani iz svojih prostora, kada su otišli, ovdje je 30. godina 18. veka porodica Šeribl dobila od dvorske komere, dobila je ovdje prostor, dobilo je kao zemljište za korišćenje. I još 1777. godine ovdje je postala jedna kućica, Šeriblova kućica, koja je u stvari bila jedna gostionica. Johan Šeribl, sin tog Zajfrida, on je prvi sadio ovdje sadnice, voća i divlje kestene. Nešto kasnije porodica je zapalo dugove, Zajfrid je preminuo i zbog tih nagomilanih dugova prema dvorskoj komori poklonjeno zemljište je oduzeto. I na licitaciji 1797. godine grad otkupljuje od dvorske komore prostor gradskog parka, koji polako dobija naziv gradski major. 1817. godine grad je dobio povelju slobodne kraljevske varoši. Ljudi su polako počeli da sve više dolaze u park, koji je još uvijek bio major. Dakle, bilo je posađenih voćki, tu i tamo neki divlji kesten, ali još uvijek nije ličio na park kao što danas izgleda. Negde u danima Mađarske revolucije, 1848. godine, odnosno neposredno pre toga, park dobija svoj naziv Gradski perivoj, odnosno baš Gradski park, onako, taj zvanični naziv je dobio. U tom nekom periodu počinje procvat Gradskog parka. 1857. godine ovdje nastaje gradska arena. Gradski park dobija prvu svoju poslastičarnicu, klizalište, otvorene arene za predstave, za koncerte. Najveći procvat doživljava od 1883. godine kada se osniva društvo ljubitelja gradskog parka u kojem su bili najviđeniji Vršćani. Dakle, oni su se prosto takmičili ko će više da doprinese gradskom parku. Jedan od njih je bio i Felix Mileker, on je bio sekretar tog udruženja. A Felix Mileker je bio poznati istoričar, nastavnik, dakle, jedna veoma poznata vršačka ličnost. On je bio sekretar, a Leopold Denzer je bio prvi predsjednik tog udruženja. To udruženje se staralo o gradskom parku, što više da ga proširi, što više da ga obogati, da ga oplemeni, da kupe što više različitih biljnih vrsta, da se opskrbi sa što više figura, figurina, statua, bisti. Gvozdena ograda je postavljena krajem 19. veka oko gradskog parka. Park je dobio i fontanu koja je dan danas tu. Na njoj su tri vodene nimfe i vodonoša u sredini, a okolo su stilizovano predstavljene žabe. Dakle, ta fontana još uvijek stoji ovdje i još uvijek je u dobrom stanju. Također, tu je muzički paviljon koji je podignut na početku 20. veka. To su sve građevine koje su još uvijek očuvane i koje se povremeno renoviraju. Gradskim parkom su tada šetali paunovi, srndaći, retke ptice. Također imamo i jedan staklenik, jedan rasad. To je najstariji rasadnik te vrste u celoj Srbiji. Ili jedan od, tako je ta zvanična verzija. On se nalazi u severozapadnom delu parka. Dakle, tu su bili lokvanji, tu su bile te barske neke biljke. Takmičenje je bilo da imamo najveći, najbolji park u celoj tadašnjoj Jugarskoj, a naravno i kasnije u celoj Kraljevini Jugoslaviji i Srbiji i tako dalje. Gradski park je u stvari pratio, bio je odraz stanja grada. Dakle, kada je grad prosperirao, tada je iza gradski park bilo puno svega. Ima je dubok bunar, imao je električno osvjetljenje kasnije među prvima u celoj Kraljevini Jugoslaviji. Na mnogo načina je gradski park bio ponos grada Vršca.
Malo prije jedna sugrađanka pitala šta je sa figurom četirigodišnje doba. Gde je to stajalo, kako je izgledalo?
Četirigodišnje doba, to su bile figure koje su stajale u centralnom delu parka. To su četiri lepe dame, dakle svaka je na svoj način predstavljala jednogodišnje doba. Međutim, one su mahom uništene, razbijene su i krhotine se nalaze u dvorištu Gradskog muzeja. Orhideja Štrbac je pronašla originalne planove za izradu tih figurina, tako da nadamo se da će da budu obnovljene i da će biti ponovo postavljene u Gradski park. Ovde je bila i bista carice Elizabete, takođe Franca Jozefa, to je uništeno. Posle drugog svetskog rata su postavljeni Živa Jovanović, Anđa Ranković, Sava Munćan, dakle, to se nekako uvek menjalo. Svetozar Miletić je takođe bio tu postavljen posle prvog svetskog rata, tako da kako su se pojavile neke nove društvene prilike, političke, ekonomske, tako se nekako i izgled Gradskog parka menjao. Pobednik je uvek nekako gledao da stavi neke svoje simbole na mesto koje je najviše i najčešće posećivano u celom gradu.
Nemački pesnik nije smetao nikome.
Nemački pesnik je ovde postavljen 1912. godine, Nikolaus Lenau, i njegova bista jeste bila uklonjena i ponovo je bila postavljena 2002. godine, nisam baš sasvim siguran da li je ta godina u pitanju, ali je ponovo postavljena i sad više nikom ne smeta.
Ali to je ista ta bista, negde ta bila sklonjena.
To je zvanična verzija, ja sad ne bih znala tačno da vam kažem, ali navodno je ta ista bista ponovo postavljena tu, na svoje staro mesto. Svetozar Miletić i Nikolaus Lenau se gledaju oči u oči. Arena je bila kao mesto sastajališta gradskih glavešina i viđenijih ličnosti, tako da se mnogo toga tu odlučivalo i donosile su se razne odluke. Ovde je bila i regrutacija takođe u Prvom svetskom ratu, tako da je park tada doživeo jedno veliko stradanje. To udruženje ljubitelja gradskog parka tada nije bilo aktivno. Ponovo je uspostavljeno posle Prvog svetskog rata, negde 20. godina. Dolazi do elektrifikacije, do postavljanja vodovoda. Pošlo se od nule ponovo. I tada se dogodio drugi svetski rat kada su ovde bili parkirani tenkovi i teška oklopna vozila koje su pogazile cvetne aleje. Zbog tog hlada i navodno da bi se odbranilo od bombardovanja iz vazduha, drveće je zaklanjalo te tenkove i nalazio se takođe taj centar vojni u samom gradu, tako da je park i tada doživeo neko svoje stradanje. Nekako je uvek gradski park bio čvorište nekih velikih događaja. Takođe, u toj Mađarskoj revoluciji 1848. godine su se dve sukobljene vojske našle ispred ulaza u gradski park. Srećom nije bilo vojnih dejstava, ali su se tako gledali opasno oči u oči, kao što kažu stare hronike. Jeste, lepo je dan danas i kada kažemo ljudima da je nekada bilo još i lepše, kažu pa kako, šta će vam bolje, pa ovo nemate baš svuda. A ja gledam na starim fotografijama taj engleski način održavanja parka, te senovite staze koje krivudaju između drveća, pa onda ti rondeli, fantazija jedna. Dakle, to može uz malo truda da se ponovo vrati. Dakle, ova površina nije uništena, nije urbanizovana, nego je to ostala je neka svojevrsna oaza za Sevrščane.
Nije nikad nikom padalo na pamet da urbanizuje ovo? Je bilo takvih ideja?
Pa mislim da su te ideje veoma brzo ugušene. Mislim da je svako bio veoma svestan, ako je čak i došao na takvu poziciju političku, da može na tako nešto da utiče, svesni su da bi to bilo političko samoubistvo ili kako god. Park se ne dira, park se ne čačka.
Bio je ovo Fodor Tamaš, predsednik Udruženja ljubitelja starina Felix Mileker, koji je govorio o istoriji gradskog parka u Vršcu. Oh,
pisnemo satima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo, život dug je dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo, život dug je dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran.
Ja sam se mnogo zaljubila u gradski park u Vršcu i želim da tu ljubav prenesem na vas. I u stvari ono što želim je da svi mi negde shvatimo koliko nam je lepa zemlja, koliko ima divnih stvari da se vide, da se čuvaju i da se vole. Gradski park u Vršcu ima 54 biljne vrste sa preko 1000 stabala. Ildiko Nemet, predsednica Društva ljubitelja gradskog parka, kaže da je u ovom parku bilo prvo dečije igralište u vreme kada je to bilo nezamislivo, a mnoge biljne vrste, egzotične i retke, donošene su sa raznih strana.
Nekada je, recimo, u ovom parku bila prva magnolija. Mislim, niko nije tada još ni znao šta je, recimo, magnolija, judino drvo. To je sve tako jednostavno nestalo, nije se sve vraćalo na svoje mesto. A i o parku nije se brinulo tako, da je to jedan živi organizam o kome mora da se brine, i to na taj način što će uvek, znači, posmatranjem i procenjivanjem svakog stabla ponaosob određivati šta će ostati, šta neće. Inače, park je osmišljen u prvobitnom delu, kada je počeo da se gradi. To je bila zasluga Vršačkog parkovskog društva, koje je osnovano 1984. godine, kada je grad Vršac postao i slobodan kraljevski grad, kada se razvila industrija, bilo je više bogatih ljudi. I tada su u stvari osnivači bili upravo ljudi koji su imali više financije i više mogućnosti da potpomognu, kao i magistrat, što bi, jel, tako se zvala nekad opština, kao i opština, da se napravi park, koji je bio engleskog stila u prvobitnom svom izdanju. Znači, pretežno je tu bilo četinara koji su bili razbešteni u centralnim delovima aleje. Mora da se kaže da je Vršački park u suštini ortogonalnog, znači ima ortogonalnu podlogu. Mi upravo ovde sedimo u ovom centralnom delu, gde imamo jedan, to je francuski elemenat, šimšir sa cvetnim lejama i fontanu. I od nje se praktično zrakasto staze odvajaju na sve četiri strane ovog parka. U tadašnjem evropskom stilu, jel, bilo i palmi i svega ostalog. Znači, te palme su u jesen unošene, u proleće iznošene. Bilo je tu u tim metalnim nekim žardinjericama cveća i staklenik je pre svega imao zadatak po formiranju parka da obezbedi praktično cveće za park, kasnije osnovan je jedan zasadnik koji je proizvodio sadnice za sam park. U početku su sadnice uvožene iz Evrope i tu su verovatno ti rariteti još koji su ostali ovde, kao tulipovac, kao američki crvenolisni hrast, pa tu spadaju među te američke hrastove i Quercus macrocarpa. Bila je jedna Quercus lirata koja se nažalost osušila, koju nismo uspeli da makar vegetativno ili na neki način razmnožimo i da je očuvamo, ali stari Vrščani još svi to znaju, čak i moje kolege, gde se to nalazilo, kako je, šta je. Možda bi bilo dobro polako osmisliti rekonstrukciju praktično ovog parka. Stručno lice je svesno da ova rekonstrukcija gradskog parka ne može da bude nešto što će se dogoditi. Skupili smo pare, idemo i sad radimo. U tom slučaju napravit ćemo pustoš od samog parka. Pošto park ima baš tako puno sadnica, žile sadnice su isprepletene, tako da to ne može da se odradi odjedanput. To ide, mora da se odradi postepeno i to prema mom, uvek sam bila, imala taj stav da bi to trajalo jedno 30-ak godina. Baš zbog toga što ima tu izuzetno retkih i lepih stabala. Kao hortikulturista, svesna sam ja da je, a i Vrščani su to samom izgradnjom parka dokazali, da je sve ovo nadgradnja. Znači, svaka zelena površina jeste jedna vrsta nadgradnje. Znači, onoliko koliko si jak ekonomski, toliko možeš i da uradiš. Međutim, ima nas ipak mnogo. Kažem, to je arboretumskog tipa park i gde imate počevo od četinara, znači i jelu, i crni, i beli bor, i petoiličave borove koji su se, nažalost, jako preoredili, penustrobus i duglaziju. Od lišara najviše ima kestena, a onda imate lipu i nekoliko vrsta javora. Bilo je veoma redkih, jedno pet ili šest vrsta jasena. Onda koprivić, somborski poznati koprivić, graba, koje su još izuzetno ovako i lepe i odolevaju vremenu, hrastova, vočkarica. Inače, iz istorijata parka se zna da je negde osnovao, još dok je bio u fazi vočnjaka, pošto Vršac karakterišu vetrovi, jedna velika oluja koja je porušila dobar deo tih stabala i verovatno to je onda možda dao neki podsticaj građanima da počnu nečim drugim da podsađuju park, jer u to vreme isto bilo je nekoliko kestenova i ja verujem da čak jedan od njih se tu najstarije nalazi oko spomenika Lenau. Park inače krase dve vrste dugogodišnje, to je tisa koja živi preko 1000 godina i tercijerni relik Ginkovi loba, koji znači protiče iz ledenog doba, preživelo je ledeno dobo, posađeno i tu ima par izuzetno lepih stabala. I što je još najlepše, Vršac je, znači sam breg i sam vazduh veoma povoljno je delovalo na plućne bolesti. Zbog toga je neposredno pored parka izgrađen je bio i svojevremeno jedan sanatorijum baš za plućne bolesnike koji su imali ulaz i svi oni koji su mogli da se šetaju su parkom i disali ovaj vazduh radi lakšeg ozdravljenja. Sa desne strane od dečijeg igrališta, gde imamo sad unešene neke vrste kedrova, abjesa i nešto što se smatra da nove vrste koje nije trebalo se unose, neki stručnjaci smatraju u ovaj gradski park, tu je bila jedna grupa duglazija, plavih ili četina. To je bila jedna grupacija od 10 do 15 komada, jedna do drugih. I jednog momenta je došlo do nevremena i pošto je za Vršac karakteristično su ti uzlazni silazni vetrovi, vrtložni vetrovi, taj vrtlog se spustio upravo na to mesto i počupao je, ali sva do zadnjeg drveta.
Toga nema.
Ja to drvo, iskreno rečeno, nisam po rasadnicima, mada gledam i strane i nekako nije mi palo u oči da postoji. U udžbeniku postoji. Jedva sam ga, pošto nisam znala kako li se zove, što je samo u stvari varijetet Duglazije, pa se zove samo glauka, glauka znači plavo, jer su donje strane četina plave. Jedva sam mogla da je pronađem uopšte na internetu.
Baš je retkost.
Da, baš je retko. Znači nekad je bilo, a sad nema. Kao što kod nas recimo sad u Srbiji propada strahovito, mada je ona do sad bila najzdravija vrsta pančićevo morika. To je jedan veliki problem i ne samo pančićevo morika, nego i smrča. Za smrču znamo i ovde kod nas ona teško, ako nema duboko i sveže zemljište i nema dovoljno prostora, ona će da propadne lakše, da se razboli, ona ima svoje laž. I tako, ali pančićeva morika je izuzetno zdrava. Ne znam kako se ponaša na zapadu, a na zapadu su čitave šume napravile.
Bila je ovo Ildiko Nemet, predsednica Društva ljubitelja gradskog parka u Vršcu. A Vršac je jedan od retkih, ako ne i jedini grad koji ima svoju ružu. I tu priču čućete sledeće nedelje.
Bye. Eko.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković.
Da, ima tako mnogo nekih svinja koje su uginule, pa su bile negde, pa su onda tako nestale, pa ima tako i komentara tipa gde su te svinje, sve je to Beograd pojeo. Ovo nije nikakvo uznemiravanje javnosti, nego stvarno bi bilo jako lepo da se zna ako postoji neki životinski otpad, dakle šta je to i ko je to, na primjer, bacio, ako je bacio, a oni koji su veterinari ili koji imaju bilo kakve veze s ovim poslom kažu da se tu stvari lako mogu znati, jer kada imate neke životinje, dakle imate više od jedne, imate neku farmu, postoji nešto što se zove ulaz i izlaz, zna se koliko ste imali životinja, ako neke uginu, mora tačno se zna šta ste sa njima uradili. Međutim, kod nas se dešava da tako ima mnogo svinja ili ima 17,5 tona pilećih nogica. Te nogice su pripadale nekim pilićima i gde su, na primjer, sad ti pilići, šta se s njima dogodilo i što su bačene te nogice. Dakle, dajući svoje predloge za Crni i Zeleni list, Branka Vasiljević, novinarka Politike, u stvari je ispričala jedan potpuni triler o životinskom otpadu.
Ovo proleće, kada je reč o prestonici i ekološkim zagađenjima, obeležilo je otkrivanje deponija odbačenog životinskog otpada. Prvo je krenulo sa Surčinom, znači početkom februara. U Surčinu, na 50 metara od prvih kuća i kilometar od centra opštine, otkrivene su odbačene pileće nogice u nekim gajbicama, nešto malo u džakovima, ali je to uglavnom bilo na otvorenom, znači na otvorenoj površini. Bilo je nekoliko deponija, na kraju se ispostavilo 6 i ukupno je bilo oko 17,5 tona pilećih nogica. Opština Surčin je stvarno odmah reagovala, čim su ih obavestili sugrađani o tome. Oni su pozvali veterinu Beograd, nekoliko dana je trebalo da se ukloni taj otpad i on je odvezen u Energozelenu u Inđiji na spaljivanje. Tada je krenula istraga šta se u stvari tu dogodilo. Na teren je izašla policija, reagovalo je treće osnovno javno tužilaštvo i komunalna inspekcija opštine Surčin. Međutim, tu se na neki način stalo. Došlo je do nekih, između njih, nadležnost, nenadležnost, jesu jedni nadležni, drugi nisu. Treće osnovno javno tužilaštvo je naložilo komunalnoj inspekciji opštine Surčin da uradi uzorkovanje zemlje, da uradi uzorkovanje tog otpada. Oni su rekli da nisu nadležni. Za to obavestili su veterinarsku republičku inspekciju, koja je također rekla da nije nadležna za to, zato što je to prekršajna prijava, koliko sam razumela. A treće javno osnovno tužilaštvo je također reklo da nije njihova nadležnost. I nije utvrđeno ko je uradio taj, možemo reći, stvarno ekološki zločin. Bilo je nekih priča, jel, po Surčinu da se zna ko je to uradio, ali da se o tome ne sme govoriti. I to je ono što je najgore u ovoj čitavoj priči, jer se nekako čini da su opet institucije tu zakazale i da se opet ne zna jasno ko je to uradio i kakva je kazna njemu namenjena. Pošto se o tome dosta pričalo, jel, u javnosti, U jednom gostovanju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislava Nedimovića na televiziji, on je rekao da se zna ko je to. Mi smo uputili pitanja ministarstvu koje i kakva je kazna za tu osobu ili osobe, međutim odgovor nismo dobili. Opština Surčin je još tu napravila jednu akciju, mogu reći, koja je važna za grad, ne tiče se baš ovog otpada, ali se tiče otpada poput šuta, građevinskog materijala i toga. I oni su sa gradonačelnikom razgovarali, jer se njima dešava nešto da ljudi iz Vojvodine, znači pravna lica, fizička lica, dolaze na teritoriju Surčina i tu bacaju svoj otpad. A zašto? Zato što je tamo 5 puta skuplje. Recimo ovde je kazna 10.000 dinara za fizičko lice i 50, ja mislim, za pravno, a tamo je 5 puta veća. Da još nešto samo treba napomenuti, da su ljudi koji su živeli tu kada je krenulo odbacivanje tih životinskih nogica pilećih, primetili da večerima dolaze neki kombi, kamioni da to izbacuju i oni su stvarno prvi i reagovali. I nekako se činilo da će istraga ići u dobrom pravcu, prvenstveno što su ljudi vidjeli kakvi su to kamioni i drugo što je to ipak blizu, što tu ima i najvjerojatnije i kamera i svega. Ispostavilo se da nije. Oni su priveli jednu osobu, reč o nekom vozaču nekog kombija, koji je stvrdio, mislim, što kažu, kleo se u majku da nije on bacao nogice, nego je, recimo, bacao samo dušeke. I tu se stalo. Znači, rešenja za to pitanje nije bilo. Nekih 10 dana kasnije, u Obrenovcu, u naselju Mladost, na njivi, također meštanin je otkrio klanički otpad. Ovde je bilo reč negde oko 2 tone klaničkog otpada, uglavnom je bio svinjski, ali se to također nije baš nekako jasno moglo videti jer je bio ubačen u one džakove. Naravno, izašlo je tužilaštvo, izašla je policija, oni su uradili svoje što su trebali da urade i tu se naravno stalo, koliko ja znam, ne zna se ko je to bacio, prosto je to bilo na nekoj površini koja je i udaljena i od naseljenog mesta i pretpostavljam da je tu teško naći krivca u svakom slučaju. I ova treća deponija, oko koje je bilo dosta reči u medijima, je Padinska skela i nekadašnja farma Vizelj, koja je trenutno u zakupu klanice Pavlović iz Ćuprije. Naime, tu su članovi udruženja Eko Pančevački rit, zajedno sa nekim ljudima koje znaju, slikali u bliskom okruženju te farme 5 nekih gomila svinja bačenih, uginulih, pretpostavljalo se da ih ima oko 500. Recimo, to je javnost obaveštena danas, već sutra dan, kada su ekipe izašle novinarske na taj teren, tamo nije bilo svinja, one su bile zatrpane zemljom. Ovo udruženje obavestilo je ministarstvo, Republičku veterinarsku inspekciju, i inspektor je naravno izašao jednom, pregledao taj deo farme, uočio da tu na farmi nema ničega. Onda su ponovo ovi iz udruženja zvali, pa je on ponovo izašao na teren i onda su ga oni odveli do tih nakupina zemlje. Oni su smatrali da bi on to trebao da pregleda. I kada su ga zamolili po njihovim rečima da to uradi, da recimo podignu malo zemlju, jer su oni poneli sa sobom i jašove i krampe, on je rekao da je to, kako oni kažu, jel, sve evidentno i vidljivo i da to ne treba da se ništa radi po tom pitanju. E onda kad su dobili, jel, odgovor iz ministarstva šta je tamo inspektor video, onda je rečeno da je on video zemlju i da je video plastični i stakleni otpad. E onda je tu naravno krenulo na privatnom polju da se dešavaju stvari. Zakupac te farme je pokrenuo postupak, odnosno prijavio je sudu ovo udruženje. Onda se udruženje zajedno sa ostalim organizacijama koje na levoj obali Dunava postoje udružilo, pa su oni tužili njega. Pa je onda to između njih, znači, krenulo, pa onda su ovi iz udruženja tražili i napravili su jedan, jel, gest i prema ministarstvu tražeći dodatna pojašnjenja o izlasku njihovog inspektora. Onda su opet ovi iz farme tužili jer smatraju da ovi remete, koliko sam razumela njihov rad, da im ulaze na njihovo zemljište. Onda se ispostavilo da to zemljište nije njihovo, nego je kao javno građevinsko, pa onda da je deo jedne firme. I to se bukvalno zaplelo u neko kolo koje, koliko ja vidim, još uvek neće se brzo rešiti. Meni je žao što se to dogodilo, jer sam smatrala da je jedna prava akcija veterinarske inspekcije mogla da reši taj problem. Ili svinja ima, ili svinja nema. Ovako je to sve preneseno na privatne tužbe i na kraju opet se neće saznati šta je tu bilo. Pitanje rešavanja otpada, posebno klaničkog, izuzetno važno, posebno u ovom vreme kada u nekim delovima Srbije ima afričke svinjske kuge, koja je izuzetno opasna i po domaće i po divlje svinje. Za čoveka nije, srećom, ali za njih jeste. I mislim da su prave istrage trebale da pokažu ko je to uradio, da se više ne bi dešavalo to što se dešava.
Koji je tvoj predlog onda za crni list?
Pa za crni list ja bih predložila ovog puta veterinarsku republičku inspekciju, jer mi se čini da nije uradila svoj posao dobro kada je reč Farma Vizelj. A mislim da nisu baš nešto dobro ni uradili kada je reč, mogli su se možda više potruditi kada je reč o ovim životinskim nogicama, a zeleni list bi i ove godine, već dve godine ja to uzastopno radim, ali znam zbog čega, dala udruženju Eko Pančevački rit, zato što su zaista, ali zaista su posvećeni onome što rade i nekako izguraju te svoje projekte ono do kraja koliko mogu.
Branka Vasiljević, novinarka Politike, pokušavala je da otkrije i šta sad opet smrdi u Čukaričkom rukavcu kad je tek očišćen od mulja.
Znači, pored deponija svinjskih pilećih nogica i tog klaničkog otpada i živinskog, ono što je posebno Beograđane ovog proleća ponovo zabrinulo jeste Čukarički rukavac. Čukarički rukavac već danima se na ovom delu ponovo oseti neprijatan miris, a problem Čukaričkog rukavca, kao što svi znamo, postoji već godinama. Međutim, on se periodično pojavljivao, obično kad je niska voda, onda se dešavalo da se neprijatan miris nalik mirisu pokvarenih jaja, fekalija, oseti u tom delu i onda kada bi nivo vode porastao, to bi nekako nestalo. Međutim, problem je nastao prošlog leta, kada taj nesnostan sprad danima traja u Čukaričkom rukavcu i ljudi bukvalno nisu tu da mogli da prolaze kako treba, ni pešaci, ni biciklisti, ni oni koji su u autobusu tu slučajno, a posebno ne oni ljudi koji tamo imaju svoje splavove ili ljudi koji tamo treniraju, pošto tamo imaju 3-4 kluba kajakaška. I onda su naravno oni vršili jedan pritisak na medije i naravno na nadležne. I napokon, posle nekoliko meseci, nijedno preduzeće u Beogradu, za čudo Božje, nije bilo nadležno za čišćenje Čukaričkog rukavca i onda je to nekako dopalo Srbija vodama. Oni su naravno svoj posao dobro uradili, zaista to moram da priznam. Oni su znači u novembru već krenuli sa čišćenjem i do februara su čistili taj donji deo rukavca. Uklonjeno je 40.000 kubika mulja. Time je na neki način omogućen protok vode, odnosno izlazak vode iz Čukaričkog rukavca ka Savi. Poznato je već svima da je Topčiderka postala kolektor i da se u nju ulivaju industrijske fekalne vode i da je upravo to proticanje vode u Čukaričkom rukavcu jako važno kako se te vode tu ne bi zadržavale, ne bi pravio mulje. Međutim, nije prošlo 10 dana od čišćenja Čukaričkog rukavca kada se ponovo pojavio taj nesnosan miris. Zvali su nas odmah ljudi koji tamo žive, koji su stvarno zaljubljenici u Čukarički rukavac i rekli su da im se čini da nije samo Topčiderka ta koja zagađuje Čukarički, već da tu ima još nekih, po znacima navoda, trovača. Oni su primetili da se recimo povremeno dešava da ispod jednog splava postoji jel cev i da iz te cevi izlazi crvena tečnost koja potpuno oboji taj deo ovaj rukavca. Posle nekoliko časova ribe počinju da isplivavaju na površinu, uginule ribe, a oseti se i taj neprijatan miris. Ja sam stvarno bila na terenu, ali u tom trenutku meni se nije činilo da to smrdi na fekalije, niti recimo na pokvarena jaja. Taj smrad je mene podsjećao na zapaljene gume. Tako je meni to izgledalo. I recimo to se pojavilo možda sad negde u martu, jel? Pa onda se ponovo pojavilo još jedan put desetak dana posle toga, pa onda opet u aprilu. I moram reći da je stvarno izlazio vodoinspektor iz grada, da je on pregledao jel, te fabrike koje se nalaze u blizini, tu je šećerana koja do duše u stečaju, ali nešto malo ja mislim tu radi, i da on nije utvrdio da tu ima nekih otpadnih voda koje se ispuštaju. Međutim, on samo što je završio posetu, to se ponovo dogodilo. I evo pre neki dan, koliko sam razumela, grad je sa Ministarstvom zaštite životne sredine jel, kao pokrenuo jednu veliku akciju da se taj deo jel, Topčiderske reke ispita i da se provere odakle sve ispusti dolaze i da oni koji to jel, ispuštaju budu kažnjeni. E, dokle će se stići sa tom akcijom, zaista ne znam. Meni se čini da je možda trebalo ne najavljivati tu akciju, nego onako krenuti, jel, bez ikakve najave, proveriti šta se dešava, jer ako vi sad najavite i onaj koji to radi, najverovatnije da će se možda malo povući pa neće raditi. Ali eto, vidjet ćemo dokle će ta akcija da ide. Odgovor na pitanje grada, da li je utvrđeno dakle dolazi ta cev, dakle izlazi ta crvena tečnost, ja još nisam dobila, poslala sam pre možda jedno desetak dana. Tako da ne znam, meni se čini da ta cev prolazi ispod Radničke ulice, i da je najverovatnije opet iz nekih tih industrijskih zona. A ko tu radi i šta i da li je to nešto što je od ranije ili je to sad trenutno neki proizvod, to zaista još uvek se ne zna. Ali se povremeno ponovo dešava da u Čukaričkom smrdi i da ne može ni da se prolazi. Tu su mladi kajakaši, oni tu je Partizan, Zvezda, Grafičar. Oni imaju jel, svoje treninge i tu mladi treniraju jer oni ne smeju da izlaze na otvorenu vodu, ne smeju na Savi trenirati nego već tu. I zaista i oni se kažu svi plaše za zdravlje te dece, ne, ni da ih puste na trening, ni da ih opet ne puste. Tako da je zaista veliki problem. Eto, nadam se nekom rešenju.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.